Aizmirsti, kas tu biji. Un padomā, kas tu būsi.
Mūzika ir dvēseles valoda.
Kāds ir tavs šīs dienas izaicinājums?
Vai esi gatavs radīt kaut paliekošu?
Es būšu lielisks dizainers.
Nu pats ir labs, paskatīs uz priekšu.
Ej tālāk.
Es būšu vispār.
Muzeja izstāžu zāles ierastās telpas vairs nav. Ir radīts melns tunelis, kur no visām pusēm izstādes apmeklētājs uzrunā attēli, skaņa un video stāsti, kur atspoguļo Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas būtību. Izstādes koncepcijas autors ir radošais direktors mākslā Ivars Pilips Matisons. Viņš uzsver, ka izstāde ir skolas kopdarbs, kur savu artavu ieguldīs katrs nodaļas vadītājs. Viņi izvēlējušies atbilstošākos eksponātus izstādē, kas uzrunās nākamos audzēkņus.
Izstādes forma un tas, kādā veidā šie darbi ir eksponēti, ir tāds kā neliels noslēpums, jo nenoliedzam uzdodot jautājumu sev, kas es vēlos būt, varbūt neuzreiz ir vēlme visa sabiedrība, vai lai visi ierauga šo jautājumu un šo manu neziņu par to, kas es īsti vēlos būt. Tāpēc šie darbi ir ievietoti tādās nelielās kastītēs, kurās var ieskatīties caur nelielām lūciņām vai skatām caurumiem. Ieskatīties savā būtībā un ieraudzīt savai dvēselei un savai būtībai atbilstošāko eksponātu, līdz ar to arī atbilstošāko profesiju.
Lūciņās var ieraudzīt koka pūksteni, mūsdienīgu dzintara, gredzenu, apģērbu un vēl citas lietas, kas tiek radītas Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā. Apģērba dizaina nodaļas audzēkne Una Kalniņa ir patīkami pārsteigta par iznākumu.
Es nezinu, manuprāt, tas liekas interesanti, un es mācos šeit. Es esmu redzējis tieši viss, kā top un kāds ir gala rezultāts un kā viss tā kā izveidojas. Bet nu, cilvēkam no māsas varētu šķist patiesi interesanti. Viss darbu un viss tā kā kopskats katru nodaļu tā kā reprezentētu un arī mūzikasko.
Arī Aneta Vītola no vizuālā tēla stilista nodaļas ir priecīga par izstādes koncepciju, ko tagad var aplūkot muzeja telpās.
Man liekas ļoti iespaidīgi, jo pirms tam nebija redzējis ne ieskatni un arī nezināju, kāda iztīsies izstāde. Tāpēc man liekas ļoti saistoši. Tieši apmeklētājiem varētu būt viss tas noformējums. Nav tādā klasiskā veidā pasniegts, kad uzreiz viss ir redzams, bet ir jāpieiet klāt un jāpavēro. Un tas arī, man liekas, atklāja varbūt to māksliniecisko dabu, kad viss nav uzreiz redzams, bet ir tā kā jāiedziļinās un ir kaut kāds stāsts apakšā. Tāpēc, jā, man liekas, interesanti, ļoti tas noformējums.
Kopā ar skolas radošo direktoru mūzikā Jāni Strāzdu apskatām izstādes sadaļu, kur atklājas mūzikas pasaule, visas mūzikas skolas nodaļas, stīgu instrumenti, akordeona spēle un citas.
Mūzika jau ir grūti izteikt attēlos. Tās ir tāds audiālās sajūtas un cilvēki ir pieraduši izstādi baudīt vizuāli. Mēs arī centāmies to audiālo aspektu iekļaut šajā izstādē, un mēs stāvam šobrīd skaņu tunelī, ja tā varētu teikt. Izstādes apmeklētāji nāk iekšā pa šīm durvīm, apmeklē izstādu, un pirmais, ar ko viņi sastopas, ir skaņa.
Izstādes ietvaros Liepājas muzejā notiks arī radošās dienas mākslā un mūzikā, kas ļaus tuvāk iepazīt skolas darbu. Apvienojot mūzikas un mākslas skolu Liepājā, ieguldot ievērojams līdzekļus modernizācijā un piedāvājumā, ir jāuzstāda augsti mērķi, turpina direktore Inga Auziņa.
Pagājuši gadu mūzikas jomā dubultojās iestāja eksāmenos pieteikušies, kuri bija jaunieši, bija divreiz lielāks skaits. Mākslas jomā tā nebija. Mēs to ļoti rūpīgi izvērtējām un īpaši pat nevarējām saprast, kāpēc, jo sapratām, ka vilkmē lielais dzintars, viennozīmīgi lielais dzintars ir nu, ļoti, ļoti liels vilkums objekts Liepājai kā pilsētai. Un šobrīd mākslā mēs redzam, ja mums ir kursi, sagatavošanas kursi, tad mums jau tagad ir pāri pa 20 audzēkņiem. Pagājuši gadu mums tāds skaits nebija. Tā ka es domāju, ka mēs augam, bet mums ir mērķis. Mēs gribam, lai mūsu skolā būtu konkurs, un mēs uz to strādājam. Un izstāde tas ir apliecinājums tam.
Izstādes būšu varbūt saistoši jebkuram interesentam. Turklāt tā turpinās ceļot ne tikai Latvijā. Skolas veikumu iecerēts parādīt arī starptautiskā mērogā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.